Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista. Sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević. Čita Dejan Đurović. Poglavlje. Eto, hvala nebesima, prebrodili smo i božićne muke. Priznajem da mi je ove godine prisustvo gostiju koji su nas posetili bilo posebno neprijatno, možda i zbog nemog pijaniste, koji u njihovim očima izgleda predstavljao glavnu turističku atrakciju. Ne, nisu ga gnjavili, to naravno ne bih dopustio, ali od samog početka večere njegova neugledna figura u sivoj trenerci bila je predmet koliko prikrivene, toliko i uporne radoznalosti. A kada bih video da se posetioci došaptavaju, nisam se ni malo dvoumio o čemu razgovaraju. Znam, reći ćeš da sam se pretvorio u matorog medveda, ali ovo je prvi put da nisam mogao da podnesem mondenski ton pokroviteljki, izdašnu srdačnost naših dobročinitelja, kao da sve to nema prava da bude deo ovog mesta posvećenog tišini i muzici. Eh da, muzika. Tog dana koji je tako dugo trajao, morali smo ponovo da se lišimo muzike, jer i pored njihovog navaljivanja nisam dopustio da mladić nastupa pred gostima. Osjećao sam da bi to bila izdaja, ako ne iskrnavljanje. Posle takve žrtve lako ćeš zamisliti s kakvim sam nestrpljenjem narednog dana iščekivao zalazak sunca da bi se uputio u zimsku baštu, gde sam se nadao da će mi biti bogato nadoknađeno sve što sam propustio. Naravno, u hodniku sam odmah začuo privlačni zlov klavira, već poznat poziv, iako mi je samo delo koje je mladi svirao bilo potpuno novo. Bila je to fuga, ili mi se barem tako učinilo, dok sam na vrhovima prsti ulazio u salu i u početku kao pravi magarac, kakav i jesam, spremno sam je pripisao Bahu, doduše jednom neobično morbidnom Bahu koji kao da je zaodenut u crnilo, ali sam posle izvesnog vremena ozbiljno posumnio u svoj sud. Prišao sam stoga Rozentalu da me prosvetli, sveznajućem uslužnom Rozentalu, u koga se uvijek možeš pouzdati u sličnim prilikama. Slušao je tako pažljivo da sam morao dva puta da mu ponovim pitanje, a onda s teškom mukom prebacujući na mene pogled čovjeka koji je grubo probuđen iz sna ili košmara, raspršio je maglu mog neznanja objasnivši mi da u stvari nije reč o Bahu, već o izvesnom Cezaru Franku, francuskom kompozitoru iz 19. veka za koga nikad ranije nisam ni čuo i čija muzika, barem prema uzorku koji mi je bio ponuđen, ne bi ni u kom slučaju smela da se širi bez lekarskog recepta. Pre svega sa sumornim i vijugavim tokom koji kao da u zvuk prevodi najzakukuljenije vijuge nekog bolesnog mozga, to nije nešto što treba olako izvoditi u ovakvoj klinici. Ali mladić se nije previše obazirao, svirao je kao u nekoj ravnodušnoj vrtoglavici, njegovo uobičajeno stanje za klavirom, i nije mi preostalo ništa drugo nego da sednem pored Rozentala i da s njim pratim dalji razvoj događaja. Nedugo zatim primetio sam da teško dišem, nesumnjivo zbog te muzike u kojoj nadam se da razumeš šta hoću da kažem, nije bilo vazduha, svetlosti ili prostora, već samo stešnjenost onih zatvorenih odaja u polumraku. Čak je i kupola zimske bašte pritiskala poput preniske tavanice, a stakla umjesto da se otvaraju ka nebu, pretvorila su se u iskrivljena ogledala koja su mi vraćala odraz mojih obsesija. Pa ipak ni zašta na svetu ne bih napustio salu pre kraja, pri čemu su i pacijenti bili kao zarobljeni tom muzikom. Gospodin Brown, koji je sedao s moje leve strane poslednog stidljivog pokušaja, prestao je da ispisuje kolone brojki na uobičajenom listu papira. Sad je crtao spirale, koncentrične krugove, neobične geometrijske oblike koji su me izdaleka podsjećali na Escherove ili Piranzijeve teskobne zamke, što će možda više od mojih neizbežno nespretnih opisa poslužiti da ti objasnim koliko smo daleko ne samo od božićnog raspoloženja, već od bilo kakve ideje zdrave razonode. Zanimljivo kako vrhunska umjetnička dela uspevaju da dotaknu izuzetno osjetljive strune u duši bolesnika i kako baš u njima pronalaze saglasje. Pravo da ti kažem, u posljednje vreme neki tekstovi u kojima se veličaju terapeutske moći muzike gotovo da mi izmame osmeh. Čak i da je tačno, odnosilo bi se samo na manje zanimljive slučajeve. Muzika koju sam pod znalačkim vodstvom našeg pijaniste naučio da prepoznajem, da od nje strahujem, da je volim, umjesto da ublaži rane bolesnika, kao da nagoveštava uznemirujuće spajanje između njihovog i našeg sveta. I juče, dok su se note Cezara Franka vijugavo rasplitale pod staklenim svodom, rekao sam sebi da možda stari Platon i nije mnogo pogrešio, da ludilo ili nešto vrlo slično nama smrtnicima zaista poklanja najveće darove. Priznanje, sigurno ćeš reći, posle koje bi bilo bolje da promenim struku. Poglavlje 29. Brownu se uopšte nije išlo na taj zajednički izlet s firmom. Ne, doktore, nije mi se uopšte išlo, ali sam se na kraju ipak ukrcao u autobus i krenuo s kolegama u obilazak Evrope. Mnogo je toga video stari Brown, pre svega autoputeve i odmorišta. Ostalog se sećam kao kroz maglu, raskošni saloni kroz koje sam prošao na brzinu uz požurivanja vodiča, vrhovi kula i zvonici koji se poput drveća uzdižu na krovovima crkava, statue i naslikane figure koje se gomilaju oko mene, a pre svega užas neprestanog osjećaja izgubljenosti onih trenutaka te skobe kada više nisam znao gde sam. Ostali su se zabavljali, verujem, ali Brown je samo želeo da se vrati kući. Još u Amsterdamu poželeo sam da se vratim, jer sam se gušio u onoj zatvorenoj mreži kanala između onih visokih i uzenih kuća koje se nižu duž obala s neumoljivošću košmara. Međutim, sljedećeg dana ponovo sam bio sklupčan na svom sedištu u zadnjem delu autobusa i kroz prozor gledao kako promiče siva jednolična traka autoputa koja prema rečima vodiča upravo prolazi kroz Nemačku. Kazao je to samo zadovoljno, kao da je zaista bilo važno da li u Nemačkoj ili negde drugde, ili da li se ta velika reka što teče kraj nas zove baš Rajna od hiljadu drugih imena koja bi mogla da nosi. Nešto se u Brownovoj glavi polako rastakalo dok je kroz prozor pred njim promicao krajolik, nešto nalik zaglušnoj prašini, već danima mi se kovitlalo po glavi, ne dajući mi da čujem sopstveni glas dok pričam. Ali gotovo da uopšte nisam pričao, ni kolege me nisu često uključivali u razgovor. A kad pomislite da je stari Brown uvijek bio duša društva, njegovi vicevi bili su poznati po svom neodoljivom humoru. Pitajte bilo koga, doktore, u sedištu firme, pa čak i u podružnici u Glasgowu. A ja se, vidite, više ne sjećam ni jednog jedinog, već tada nisam mogao da ih se seti, makoliko se i trudio. I oni su smrvljeni, kao i sve ostalo, u toj prokletoj prašini koja nikako da se slegne. U nekom trenutku, ne znam tačno kada, iskrcavaju se u gradu koji se zove Salzburg. Brown s ostalima staje u red za toalet, a onda s ostalima staje u red za žičaru koja vodi do ogromne tvrđave što se ugnezdila na vrhu brda. Gledali smo je odozdo, a sad odozgo gledamo dole ka krovovima i zelenkastim kupolama grada. Zatim naš vodič uvodi u tvrđavu koja sa svojim visokim, golim zidinama, uzenim rovovima, natkrivenim prolazima u kojima glasovi odjekuju kao u kanjonu, Brownu preizgleda kao zatvor. Onda opet dole, ali pešken i strmi put koji se spušta kroz šumu, pa ponovo crkve, fontane, palate. I svaka od njih družina posvećuje trenutak divljenja pre nego što nastave na svom putu bez predaha. Sunce je već nisko, zraci padaju pod oštrim uglom i svaki put kad bi se iz polumraka nekog crkvenog broda ili patija iznenada našao na otvorenom, Brown mora da žmirka da ga svetlost ne bi zaslepila. Zatim galama u restoranu, tako glasna da zaglušuje prašinasti žamur u mojoj glavi, već pomalo hladna hrana koju konobari neljubazno stavljaju ispred mene, ćaskanje kolega, u koje ne umem ili ne želim da se uključim, premda se povremeno pridružujem njihovom urnebesnom smehu, iako ne znam čemu se smeju. Tek na polovini večere primećujem u dnu sale malu grupu muzičara kostimiranih u paževe koji s flautama i violinama uzaludno pokušavaju da se čuju, a možda i ne pokušavaju. Zatim u hotelu raspoređivanje po sobama, Brown deli sobu s kolegom iz istog odeljenja, izvesnim Challengerom, ako se dobro sećam, zvao se baš tako, koji mu je neko vreme bio čak simpatičan, ali čije bi prisustvo sad vrlo rado izbegao, jer je osjećao potrebu da bude sam i uvede red u svoj rastrojeni um. Sreća da sam poneo nešto da radim, neke finansijske izveštaje koje je trebalo pregledati do kraja meseca. Nisam morao da žurim, ali ako ništa drugo, imao sam izgovor da se povučem. Ostalom, zar i vi ne mislite tako? Računanje je najbolji lek kada vam se sve prevrne na glavce. Primorava um na strogost, na tačnost, da sledi svoj put ne gubeći se u opasnim zastranjivanjima. Tako je Brown seo za sto i počeo da pregleda finansijski izveštaj, dok je kolega Challenger, pomirivši se s obavezom da poštuje tišinu, legao u krevet s policijskim romanom u rukama. Ubrzo sam ga čuo kako hrče, ali taj zvuk me uopšte nije uznemirio, šta više imao je u sebi nešto ohrabrujuće, kao neku trajnu i čujnu garanciju moje samoće. Ako ćemo iskreno, ono što me uznemirilo bile su brojke. Što je Brown više odmicao, to je više imao utisak da se suprotstavljaju svakoj logici, pretvarajući se u ludačke entitete, neproračunljive, grupisane na stranicama u kombinacijama bez ikakvog značenja. Ništa mi u mom životu nije tako potreslo kao taj haos koji iznenada iskrsnuo tamo gde sam očekivao red i jasnoću. Ta neočekivana pobuna brojeva, koju sam oduvek smatrao najpokornijim od svih oruđa, evo, sad su nenadano otkrivali svoju neprijateljsku, čak divlju prirodu, otvoreno prkoseći mom rasuđivanju. Nemoguće je naći rešenje, nemoguće ih je ponovo primorati na poslušnost. Dok Challenger blaženo hrče na susednom krevetu, siroti Brown gotovo da se guši, toliko ga zastrašuju besmislene kolone brojki. Na kraju moram da izađem. Ostavljam na stolu fasciklu sa finansijskim izveštajima i na vrhovima prstiju poput begunca izlazim iz sobe. Poput begunca silazim niz stepenice, pognute glave, prolazim pored recepcije i duboko uzdahnuvši smelo zakoračujem u mračni splet uličice u okolini hotela. Dok hoda, Brown se osvrće i ne prepoznaje ništa, ni jednu ulicu, ni jednu zgradu, čak ni neku tablu s nazivom radnje, kao da je prvi put u tom gradu koji je nešto ranije prešparta uzduži popreko prateći vodiča. Ali to nije isti grad, odnosno, barem on izgleda tako. Ovaj grad je tiho i začarano mesto gde se ne vidi ni senka prolaznika, tek tu i tamo po koja statua, što ga posmatra iz neke niše, s postolja ili pročelja neke crkve, i koja kao da mu svojim pogledom od kamena obećava duboki tajanstveni mir. Ulica kojom idem prilično je mračna, kad na jednom neočekivano predamnom se raskriljuje blistava oaza, široki trg okružen bledo-sivim zgradama, usred kojeg stremi uvis vazdušast i iskričav mlaz fontane. Poput noćnog leptira, Brown je privučen tim svetlom, prelazi preko praznog trga i zaustavlja se tako blizu fontane da ga zasipaju kapljice vode. Zatim u pogled odluta dalje iza fontane, a na drugom kraju trga otkriva nešto poput galerije s arkadama, u galeriji drugačije svetlo, bleđe i prigušenije. Kreće u tom pravcu i kad se već našao u galeriji, vidi kako se iza arkada pojavljuje još jedan trg, tako mali, tako osamljen u poređenju s prvim, da preliči na klauster ili unutrašnje dvorište neke palate. S jedne strane trga uziže se belo pročelje crkve nad kojom bdiju mermerne figure. Isprva mu se učinilo da je nikada nisam video. Toliko malo liči na onu pretrpanu katedralu koju smo videli tog popodneva. Ali postoji još nešto. Nešto što Brown primećuje tek posle izvesnog vremena. Dok posmatra pročelje, čini mu se da do njega dopire zvuk sa suprotnog kraja trga. Setna, drhtava melodija koju nesumnjivo stvara neki duvački instrument. Okrenuvši se u dnu trga, ugledao sam galeriju s arkadama, potpuno istu kao ona odakle sam došao. Sećam se radosti koju sam osetio otkrivši tu simetriju, a u galeriji osvetljenu bledim mesečastim svetlom fenjera jednu figuru u kostimu paža s vlasuljom, kratkim kaputićem, kratkim naduvanim pantalonama i sjajnim svilenim čarapama kako svira flautu leđima naslonjena na stub. Činilo se da je iznikla niotkuda, baš zbog mene, da me konačno uvuču u čaroliju tog noćnog rada. I mora da su zaista bile na delu neke čini, kad upravo Brown, koji nikad nije voleo muziku, a naročito klasičnu muziku, jednostavno nije mogao da se okrene i ode, već je morao da ostane tu gde se zatekao, gotovo protiv svoje volje, i da prati melodiju flaute s neobičnim uzbuđenjem. Kao da mi je život u pitanju, kao da ta čista magična melodija može da vrati smisao stvarima za koji sam mislio da je izgubljen i da samo od mene zavisi da li ću ga zadržati ili pustiti da se zauvek rasprši. Bila je to borba protiv prašine, doktore, ta borba koju je Brown vodio ispred katedrale u Salzburgu, pred statuama koje su prisustvovale njegovom iskušenju kao ravnodušni svedoci. Borba protiv neprestanog vrtloženja koje mesecima sluša u glavi, protiv sveta koji se raslojava oko njega, protiv neobuzdane anarhije brojeva čim se gospodarem doskora smatrao. I postepeno, dok sam slušao, činilo mi se da se taj haos zaista ponovo sklapa u svojevrstan red, suštinski drugačiji od onoga čemu sam navikao da pripisujem tu reč. Ali koliko precizno, toliko i neuhvatljivo povezan sa zakonom koji uređuje nizanje nota u toj melodiji. Pred očima su mi se ređale brojke iz finansijskih izveštaja, jasne i razumljive, najzad očišćene od svih grešaka. Ne one napisane, već prave brojke, one koje je neuspešno jurio čitavo veče i koje su mu se sad jedna za drugom otkrivale s neumitnom nužnošću. Mislim da sam se udaljio dok je flautista još svirao, ali ta muzika koja mi se učinila tako setnom, pratila me čitavim putem, u blistavom smenjivanju trgova, u polumraku uličica, u atriumu hotela i u liftu, koji me u skripanje vratio do moje sobe. Čuo sam je sve vreme i kad sam seo za sto, ne obazirujući se na negodovanje Challengera, koga sam sigurno probudio svojim naglim ulaskom, i na rasutom svetlu lampe sa bažurom počeo da ispravljam finansijske izveštaje precrtavajući odlučnim potezima hemijske olovke sve pogrešne brojke na brzinu kao po diktatu, trudeći se da završim pre nego što nadahnuće iščezne i stvari ponovo počnu da se vrtlože u besmislenoj prašini. Na kraju, iznuren i srećan, Brown je zatvorio poslednju fasciklu i otišao u kupatilo da se razodene. Čak je pevušio, toliko je bio veseo, pevušio onu melodiju koja je i dalje jasno odjekivala u njegovoj glavi i možda će nastaviti da odjekuje zauvek, zauzdavajući neobuzdano rojenje misli. Kada je izašao iz kupatila, ugledao je Challengera kako nagnut nad stolom zapanjeno prelistava finansijski izveštaj. Čim je primetio moje prisustvo, naglo se uspravio i okrenuo ka meni da mi čestita. Pretpostavio sam, kao kolega kolegi, kao što bi svako ko nije zaslepljen zavišću morao da učini pred tako savršenim rezultatom. Međutim, pogledavši me u oči, skreće pogled s nekim čudnim izrazom nelagodnosti na licu i bez reči se vraća u krevet. Dok ja nepomično stojim na pragu slušajući kako ona muzika polako utihnjuje.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabeth Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.